Gifler Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 24. yılını heptanın Duşenbe günü. Tegelek Stol ve Dünya Türkmenler programmalarımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. O dolu Allah'ın razı rahimden günün tezeriflerini dinler. Aşkıva Toğtu ile sağa tekil.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Şeňe günü Türkmenistanyň mejlisi Nowatdaky maslahatynda bir näçe möhüm kanunlaryň taslamalaryna garady. Garalan taslamalaryň hatarynda Türkmenistanyň raýatlygy baradaky kanunyň taslaması da boldy. Bu kanunyň taslamasynda Türkmenistanyň raýatlygyna eýe bolmaklygyň we raýatlykdan çykmaklygyň düzgünlerini kesgitlenýän gaýdylýar. Mundan naşary şeňe günü geçirilen maslahatda mejlis Türkmenistanyň adatdan naşary ýagdaýlar baradaky kanunyň taslamasyna da garady. Bu täze kanunyň tutuş Türkmenistanyň territoriýasyna ýa-da onuň belli bir ýerlerine adatdan naşary ýagdaý düzgünligi girmekligiň şertleri hemde döwlet we beýleki organlaryň olaryň ýol başçylarynyň şeýle ýagdaýlardaky hukuk normalary kesgitlenýär. Şeýlede bu täze kanunyň adatdan naşary ýagdaýlarda raýatlaryň we guramalaryň hukuklarynydyr, adatlyklaryny çäklendirji düzgünligiň girilmegine de ýol berilýändigini aýdylýar. Ýeşenbe günü ýaraly adamlaryň bir topary Pakistanyň demirgadagynaky Gilgit Baltistan welaýatynda yerleşýän bir mehmanhana hüjüm etdiler. Pakistanyň polisiýasy bu wakada mehmanhanadaky daşary ýurtly turistlerden 9-sunyň hemde bir yerli ýaşaýjynyň öldürilendigini habar berdi. Ukrainanyň Pakistandaky ilçehanasy ýeşenbe günü bu öldürilenlerden 5-siniň Ukrainanyň raýatydygyny tasdiklady. Orsiýetiň döwlet turistik agentligi hem ölenlerden biriniň Orsiýetiň raýatydygyny aýdýar. Bu hüjümde pida bolan beýleki adamın Xitayın rayetleri deyilip hataplanyanı gaydilyar. Pakistan'daki Taliban toparları bu hücumun cevapkarçiliğini öyüdüklerini alırlar. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Talibanlar bilen gepleşikler urukmasa, Talibanlar üçin Katarda açylan siýasy ofisiň ýapylmagynyň mümkinligini aýtdy. Şeňbe günü Katarın paýtagty Dohada gurnulan Medwat konferensiýasynda bu barada eden çykyşynda John Kerry Talibanlary parahatçylyk urunnaky tagallalary güýçlendirmeýänlikde aýpladyk.
We are waiting to find out whether or not the Taliban will respond in order
Bizi ödemeden gören kıyınçılık gülen yolu koyan işimide Talibanların ne hil cevap beriyenliğine göz yetirmek için olurun verecek cevabını karışıyar.
To be able to follow the sequence which has been very painstakingly established.
Deyip John Kerry öd çıkışından ögtadi. Geçen hepte Katar'da Talibanların ofisinin açılmağına Afganistan'ın hükümeti ne gilelik gülen reakçe bildiripti. Ýeşenbe günü Albaniýada parlament saýlawlarynyň barşyna ýurdun Lak şäherindäki saýlaw uçakçylarynyň birine ýüze çykan ýaraly hüjümde bir adam ölüp, iki adam yaralandy. Yaralananlardan biri premier minister Sali Berişanyň Demokratik partiýasynyň deputatlygy adaly şeden Mihail Futhi. Yerli habar serişteleri okatyan yara bilen edilen bu hücumun saylı uçaştığını Demokratik Parti bilen sosyalistler hereketini kollayıcıların arasında turun dava cencelin barşında yüze çıkanlığına habar veriyer. Yine bu hücumun anı kim tarafından amala aşırılandığı var adı hedirlikçe mağlumat alınmadı. Ýeşenbe günü Birleşmiş Ştatlaryň razwet ögürlüginiň ozorky işgäri Edward Snowden Gonkongy terk edip Moskwa baryp düşdi. Edward Snowden ýakynda Birleşmiş Ştatlaryň raýatlaryň telefon we internet ara gatnaşyklaryny gözleşilige diji girliň programmasy baradaky maglumatlary jemgeçiligi äşgär edipdi. Bu wakanyň ýeri bilen Birleşmiş Ştatlaryň prokuraturasy oňa içalçylykda maglumatlary ogurlamakda we girliň maglumatlary meýletinlik bilen jemgeçiligi äşgär etmekde jinayet aýplamalaryny bildirip, Gonkongyň häkimetlerinden ony tutsak etmekligi togrady. Emma ýeşenbe günü Gonkongyň hökümeti öz ýaýradan resmi beýanatynda Edward Snowdenin Gonkongyň territoriýasyny terk etmegine päsgel bermek üçin hiç hili kanuny esasyň ýokdugyny mälim etdi. Şeýle hem bu beýanatda Edward Snowdenin ekstradisiýa edilmegi barada ABŞ-nyň eden haýyşynyň kanunyň talaplaryna dogry laýyk gelmeýändigi bellenipdir. Edward Snowden bilen geçirilen bir näçe interwýuları çap eden South China Morning Post gazeti Moskwanyň hem heni Snowdenin barjak ahirki nokoly däldigini ýazýar. Ödeleginde Orsiýetiň bir hökümet resmiýeti habar agentliklerine beren maglumatyny Edward Snowdenin rus wizasyny almanlygyny aýdyp, onuň Şeremetiýewo aeroportynyň transit giňişliginden daşary çykyp bilmejekdigini mälim edipdir. Aeroflot kompaniýasynyň medewa sekretary Edward Snowdenin Kubanyň paýtagy Gavana uçýan uçur üçin bilet rezervasiýa edenligini we uluşaryň bolsa Gavana tarap 24-nji iýunda öýlen ýola düşýändigini aýtdy. Ol Gavanadan hem Edward Snowden'ın Venezuela'nın paytaxtı Caracas'a uçmaklığı planlaştırdığını məlum etdi. Yeşen yoğun Xitayın dövlət mediyası Birleşen Ştatların gildiyin qoyda uçuruk programmasının Xitayın mobil telefon ulgomini hem de Pekin'in Tsinghua Üniversitetini de nişana alyanı var adı Edward Snowden'ın ayan edin mağlumatlarına etatlanmak ulen Birleşen Ştatları tanqid etdi. Xitayın Tsinghua Havar Evetliği hem Washington'ı ödünün gizliyinlik bilen şahtı mağlumatları toplayan programmasının gerimi hem de maksatları var adaki mağlumatları bütün dünya bilen paylaşmaklığa çağırdı. Birleşen Ştatların ödüşünde kevr adamlar Edward Snowden'ı vatan düğünü hükmününe qarasa, kevirleri onu halkın bekvidi çüğün hareket eden edermen uşşak diye hükmününe kabul ediyerler. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tehadirlikleriyle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinde yetiren Allah'ım rahim. Bir de replişiklerimizi devam ettir yarız. Bizim torkunlarımızla kalın.